zauzete. Molim vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Kupa struja, kupa hrana, kirija postana.
Komunalno ćoše.
Kako od sinoć i jutros javlja Radio Televizija Kragujevac, Uprava za vanredne situacije u Kragujevcu na osnovu upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, zajedno sa gradskim i opštinskim štabovima za vanredne situacije u Šumadiji, preuzela sve neophodne mere kako ne bi došlo do poplava i izlivanja na vodotocima prvog i drugog reda. Stanje u Kragujevcu i Šumadiji juče je bilo stabilno, a kritičan period bili su sinoćni sati, kada su pale obilnije padavine od oko 30 mm po metru kvadratnom. Sve službe i preduzeće u Kragujevcu i Šumadiji su u punoj pripravnosti za delovanje u sprečavanju eventualnih posledica, koje bi mogle biti prouzrokovane zbog najavljenih obilnih padavina. Kiša koja je padala juče i noćas nije izazvala veće probleme, ali su, imajući u vidu vremensku prognozu i upozorenje, sve nadležne službe u pripravnosti. U četvrtak i petak se očekuje slabljenje padavina. Iz Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu apeluju na građane da ukoliko primete izlivanje na kritičnim tačkama vodotokova, situaciju prijave na broj telefona 1985. Rubriku Komunalno ćoše nastavljamo sa najavama isključenja struje od strane elektrodistribucije ovdašnje. Zbog radova na zameni mernih uređaja u vremenskom periodu od 8 do 14 sati dolaziće do prekida isporuci struje u sledećim kragujevačkim ulicama. Vladimira Rolovića na broju 41, Neznanog junaka na broju 14, to jest u zgradi na broju 14, gde struja će biti isključena u ovom periodu na 7. 8. spratu i podkrovlju, kao i na adresi Vladimira Rolovića broj 33. Zbog radova na remontu trafostanice u vremenskom periodu od 10 do 12 sati dolaziće do prekida u isporuci struje potrošačima u sledećim ulicama: Ariljskoj, Čemeričkoj, Despota Uglješe, Gornje Milanovačkoj od broja 2 do broja 42, kod Starog Hrasta, zatim ulici Koste Malića, Mirka Tušaka, Pećskoj, Prilepskoj, putu 1300 Kaplara, Rašida Hadži Mešića, Valjevskoj i Vlasinskoj. Zbog radova na rekonstrukciji NN mreže struje neće biti od 9 do 15 sati u ulici Svetolika Janjića od broja 27 do broja 37, Kopernikovoj i ulici Dostojevskog. Zbog radova na rekonstrukciji NN mreže u vremenskom periodu od 10 do 11 sati struja će biti isključena u sledećim naseljima: Bukurovcu, Ivanovačkoj ulici, Jabučju, Teferiću i na Teferičkom viku, zatim u naselju Trmbas, ulici Užičke republike, u naselju Gornje Komarice i u Potpovom potoku. Zbog radova na rekonstrukciji NN mreže u vremenskom periodu od 9 do 15 sati struja će biti isključena u sledećim naseljima: u Cvetojevcu, u zaseoku Sretenović i kod Zadruge, zatim u Resniku, Milatovcu, u zaseocima u Milatovcu, Osojak i u Jovanovcu u Donjoj Mahali. Zbog radova na rekonstrukciji NN mreže u vremenskom periodu od 9 do 14 sati dolaziće do prekida isporuci električne energije potrošačima u naselju Trska u zaseoku Nikolići. Za danas u našem gradu nema najavljenih isključenja vode, ali zato ima havarijskih, doduše samo dva. Zbog popravke hidranta u mesnoj zajednici Petrovac na adresi Juhorska broj 2, voda će biti isključena od 8 do 11 sati. Zbog popravke zatvarača u mesnoj zajednici Centar na adresi Lepenički bulevar kod Zelene pijace, voda neće biti od 8 do 10 sati. Zbog izuzetno niskih temperatura za ovo doba godine, a na osnovu zaključka gradskog veća, Energetika DOO nastavlja sa isporukom toplotne energije svojim krajnjim korisnicima.